Forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Til viðbótar við það sem er á síðunni bóluefni.is er til að mynda bóluefni frá Novavax sem við getum fengið hlutdeild í á sömu forsendum og hafa gilt aðra samninga Evrópusamstarfsins. Varðandi síðan Sputnik 4 eða 5 ennþá herra, þá er Lyfjastofnun að skoða það bóluefni í því ljósi að það væri mögulegt að veita það sem kallaði tímabundi neyðarleyfi. En eina forsendunum fyrir því að slíkt leyfi sé veitt er það að það sé að bóluefni sé til reiðu og aðgengilegt til þess að unnt sé að gera slíkan samning. Og það er full ástæð til að skoða þetta áfram og heilbrigðisráðuneytið gerir það og Lyfjastofnun og til þess bærir aðilar. Annars vegar á vettvangi Evrópusamstarfsins sem að það sem að verið er að skoða þessa þætti en hins vegar á þessum grunni sem að ég er að nefna hér og þá væntanlega með aðkomu utanríkisráðuneytisins sem að mundi þá aðstoða við slík samskipti. Í grunninn er það þannig að Evrópska lyfjastofnunin sem Íslenska lyfjastofnun er aðilegað veitir markaðsleyfi fyrir bóluefnum, það er þessi meginregla og í því felst viðurkenning á bæði virkni og öryggi efnisins og líka því að framleiðsluhættirnir séu samkvæmt stöðlum og svo framvegis en hinn kosturinn er þetta tímabundna leyfi og þessir tveir kostir eru alltaf í stöðunni og eru þar með eitt af því sem er til skoðun.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis